Beograd 202.
Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Američki muzičar Beck odrastao je u latinoameričkom delu Los Angelesa i većina njegovih školskih drugova bila je meksičkog porekla. Kada ima 18 godina, preselio se u New York, ali se godinu dana kasnije ipak vratio u grad u kojem je proveo veći deo života. Tada je počeo da izmišlja neobične rap tekstove kako bi zabavio svoje prijatelje. Vremenom je uspeo da dođe i do ugovora sa prvom izdavačkom kućom. Tako je upoznao poznatog producenta Carla Stevensona i sa njim napisao pesmu koja mu je donela prekretnicu u karijeri. Nastala je dok je Beck boravio u Carlovoj kući i pokušavao da smisli nešto novo. Nije mu išlo, pa je jednog trenutka besno uzviknuo: "Ja sam najgori reper na svetu, ja sam gubitnik." Te reči učinile su se Carlu kao odlična ideja za početak nove pesme, koju su završili i snimili za svega nekoliko sati. Dobila je naslov Loser, a u znak sećanja na sredinu u kojoj je odrastao, Beck je dodao i deo teksta na španskom.
Splinters.
Baby.
Tapes. Nice to know my
funny way to make ends meet when the lights are out. Beograd 202.
Three, oh, it's the magic number. Yeah, it is. It's the magic number. Somewhere in that ancient mystic trinity, you'll get three. It's the magic number. In the past, in the present, in the future, faith and hope and charity, in the heart and the brain and the body, will give you three. It's a magic number. It takes three legs to make a tripod or to make a table stand, and it takes three wheels to make a vehicle called the tricycle, yeah. And every triangle has three corners, every triangle has three sides. No more, no less, you won't have to guess, and that is three.
Three times 7 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18. Manhattan once more.
369
Priče o pesmama.
Na badnje veče 80. godina prošlog veka iznenada je preminuo James Kimo, telohranitelj Bretta Michaelsa, vodećeg pevača i gitariste američkog benda Poison. Umro je sam u hotelskoj sobi u Palm Springsu. Kao i ostali članovi grupe za koje je radio, živao je burno uz velike količine alkohola, droge i žena, što je ozbiljno oštetilo njegovo zdravlje i dovelo ga do tragičnog kraja. Kimo nije bio samo Bretov telohranitelj, već i njegov dugogodišnji iskreni prijatelj, pa je vest o njegovoj smrti teško pogodila pevača. Kada je saznao šta se dogodilo, Bret se ćutke povukao u svoju sobu i zaključao se. Tamo je ostao satima, sve dok nije napisao pesmu koju je posvetio preminulom prijatelju Kimu, ali i svom rođaku Bobu koji je bio ranjen u Vijetnamskom ratu. Tekst koji je napisao imao je na stotine stihova. Članovi grupe Poison odlučili su da pesmu Something Believe In snime u skraćenoj verziji jer je originalna trajala skoro pola sata.
Some say he was a good man, Lord, I think he sinned, yeah, yeah. 22 years of mental tears, cries of suicidal Vietnam vet. We fought a losing war on a foreign shore to find his country didn't want him back. Took his best friends in Saigon. Our lawyers took his wife, his kids, no regrets. Any time I don't remember, and a war he can't forget. He cried, forgive me for what I'd done there, 'cause I never meant the things I did. And give me something to believe in, there's a Lord above. I give me something to believe in. Oh, Lord, arise. My best friend died, a lonely man, in some Palm Springs hotel room. I got the call last Christmas Eve, and they told me the news. I tried all night not to break down and cry as rolled down my face. I felt so cold and empty, like a lost soul out of place. And the mirror, mirror on the wall, see my smiling face again. I give me something to believe in.
I give me something to believe in.
There's a Lord above.
Vaša brojka 202.
We'll be right back.
priče o pesmama.
Zbog problema koje imala sa glasnim žicama, pevačica Meghan Trainor morala je da se podvrgne ozbiljnim hirurškim intervencijama. Za 2 godine urađeno joj je nekoliko operacija, a najteže joj je padalo to što posle svake od njih 3 meseca nije smela da govori. Oporavak joj je dodatno otežavala borba koju je vodila protiv napada panike i anksioznosti. Te teške dane koristila je za pisanje pesama, u koje je unosila osnažujuće poruke o brizi i ljubavi prema sebi. Prva koju je napisala bila je Treat Myself, u kojoj je opisala sreću kada joj je psihoterapeut saopštio da je ostvarila fantastičan napredak u lečenju. Rekao je da se rezultati vide već na prvi pogled, jer više nije drhtala i ostavljala utisak jadne i tužne osobe kao nekada. Preporučio je da se u to ime obavezno počasti i kupi nešto čemu će se radovati. Meghan Trainor ga je poslušala i kupila sebi auto, a svojoj velikoj pobedi i izlečenju posvetila je pesmu Treat Myself. Damn, I've been working real hard on myself and my health and my happiness. Hit pause on my life, took time on my mind, been working less. Cause I lost myself, I forgot myself and I don't deserve it. Okay. Let me give myself a hand.
Your life turns out you'll get. And it all comes down
priče o pesmama.
Rod Stewart je u tinejdžerskim danima obožavao da provodi vikende ispod okova Brightonskog pristaništa. Društvo mu je pravila tadašnja devojka Suzana Boffi, u kojoj se prvi put u životu ozbiljno zaljubio. Njihova veza i velika ljubav stavljene su u ozbiljno iskušenje kada je Suzana ostala u drugom stanju. Nadala se venčanju, ali su Rod i njegova porodica smatrali da je prerano za stupanje u brak. Stewart nije imao ništa protiv deteta iz vanbračne veze jer je i sam tako rođen. Devojčica koja je došla na svet odmah po rođenju data je na usvajanje i te godinama kasnije postala je deo Rodove porodice. Zbog izdaje koju joj je priredio, Suzana ga je prezrela i otpisala, a pevač je više puta izjavio da zna koliko ga ona ne podnosi. To što nisu imali nikakav kontakt, bilo mu je manje važno od činjenice da ga ćerka zove ocem i povremeno se viđa sa njim. O danima koji su prethodili njenom rođenju, Rod Stewart je napisao baladu Brighton Beach.
Simply just ignore this scruffy, beat-up, working-class teenage troubadour. So we fell in love, and I toured your heart with my out-of-tune guitar. You were wonderful, you were mystical, and the envy of all of my friends. Seems like only yesterday, under the stars on Brighton Beach. Oh, what a time it was, what a time to be alive. Remember Janice and Jimmy, Kennedy and King, how we cried. I sang to you the songs of Ramblin' Jack. You were Greta Garbo and I was Kerouac. And we played so hard and we loved so hard. Seemed we never ever slept. They were crazy days, they were wonderful days, and I loved you with all of my heart. Seems like only yesterday, under the stars on Brighton Beach. Oh, your daddy had plans that did not include me, and he wanted stay away from your door. And I dreamed how I dreamed I could steal your way to some far off distant shore. Teenage heart lay scattered on the floor. I swear to God I could not have loved you anymore. And as I sit here tonight playing with my kids, wondering where you are in this place. did you find your man? Are you happy now? Do you ever stop and think about me? Oh, how I long for yesterday, under the stars on bright day.